Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 18 ноябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Халыкара атом энергия идарасы Иранга атом программында харбий юнелишни текшерүү үчүн югары дараже вакиллик жиберүүн тәкъдим итә. Русия сәламәтлек саклау министрлыгы психолог Рамил Гарифуллинның зур түрәләрне взяткомания шириннән дәвалау тәкъдимен карарга җыена. Татарстанда террорга каршы киң күләм күнегүләрнең үтеп керү дип аталган беренче өлеше тәмам. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Сүрия хакимияте күзәтүчеләр аерым бер шартларда илгә килә ала дип белдерде. Латвия бәйсезлек көнен бәйрәм итә. Либиядә мөселман кардәшләр оешмасының җыены узды. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Жымға Латвия халқы бәйсізлік алуының 93-ші елін белгіләп өтті. 1918 елінің 18 ноябрында Русия империясы тарқалғаннан соң Ригада бірінші тапқыр Латвия дәулетінің бәйсізлігі хақында иғлан етілді. Бүгін тантана Домский шіркәуендә бәйрәм ғибадәте белән башланып китте. Латвия президенті Андрис Бирзинш Ригадағы азатлық һәйкәле янында халыққа махсус мөрәҗәгать сөйләде. Аның чыгышы бәйрәмнең иң югары нуктасы булып саналды. Шушы көннәрдә уздырылган сораштырулар күрсәткәнчә, Латвиядә 38% халык бәйсезлек көнен билгеләп үтә һәм иң мөһим бәйрәм дип саный. Либияның Бенгази шәһәрендә 10 еллар ичендә беренче тапкыр мөселман кардәшләр конференциясе үтте. Җыенда катнашучылар сүзләренчә, форумның төп максаты илнең сәяси үсеш юлларын уртага салып сөйләшү. Мөселман кардәшләр оешмасының лидеры Сулейман Габделхадир билгеләп үткәнчә, алар кабул иткән программ гади аңлаешлы телдә язылган. Мәмәр Каддафи режимы вакытында мөселман кардәшләр оешмасының эшчәнлеге тыелган була. Аның әгъзалары яшерен рәвештә яки шитилгә генә җыела. Күзәтүчеләр фикеренчә, Либиядә үтәсе беренче ирекле сайлауда дөньяви һәм дини фиркә оешмалар арасында көндәшлек көчле булачак. Мьянма дәүләтендә Милли лига демократия өчен фиркасы лидеры Аун Сан Суджи парламентка керү өчен уздырылачак сайлауда катнашачагын әйтте. Җымга хатын-кыз җитәкләгән фиркәнең сайлау исемлегенә теркәлергә теләве билгеле булды. Суджи фиркасы 1990 елда сайлауларда җиңү яулый, тик дәүләт белән идарә итүче хәрбиләр ул нәтиҗәләрне юк итә. Демократик фирка лидеры йорт сагы астына алына. Узган ел хакимият республикада демократия урнашачак дип белдерде. Хатын-кыз сәясәтче Суджи иреккә чыгарылды. Бүген АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон декабрьдә Мьянмага киләчәге әйтелде. Әлеге сәфәр зур вакыйга булачак дип белгечләр. Мьянмага Америка вәкиле соңгы тапкыр 50 ел элек килә. Русия Европа илләренең икътисади кыенлыктан чыгарга ярдәм итәргә әзер дип белдерде Владимир Путин. Ул бу хакта Франция хөкүмәте башлыгы Франсуа Фион белән очрашуда әйтте. Мәскәүдә үткән сөйләшүләрдә ике як 12 документка кул куя. Алар арасында атом энергетикасы юнәлешендәге хезмәттәшлек декларациясе һәм модернизация өлкәсендә ике ил үткәрәчәк чараларга бәйле программалар бар. Путин сүзләренчә, Россия-француз мөнәсәбәтләренең киләсе адымы югары технологияләр өлкәсендә ракеталар ясауда күренәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сүрия хакимияте Гараб Илләре Лигасы күзәтүчеләрен аерым бер шартларда кабул итәбез дип белдерде. Лига башлыгы Набил Әл-Гараби белдергәнчә, әлегә Дәмәшек куйган шартларны өйрәнү эше бара. Сүриядәге хәлләр җымга Истанбулда Төркия һәм Франция тышкы эшләр министрлары катнашындагы очрашуда да телгә алына. Ален Джупе белдергәнчә, оппозициягә каршы көч кулланганнары өчен Башар Асад хакимиятенә каршы катгый икътисади чикләүләр кертергә кирәк. Сүриядәге чуалышлар ватандашлар сугышына әйләнергә мөмкин дип белдерде Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүәтуглы. Дәүәтуглы фикеренчә, Сүрия хәрбиләре арасында оппозиция ягына күчүчеләр артканнан арта, хакимияткә каршы төркем белән президент Башар Асадка тугры кешеләр арасындагы бәрелешләр еш кабатлана. Шул ук вакытта Сүриядә хакимияткә каршы чыгучыларга карата да көч куллану дәвам итә. Кичә андагы хукук яклаучылар белдергәнчә, чуалышлар вакытында 8 кешенең гомере өзелә, араларында балалар да була. Гараб илләре лигасы бу атнада Дамашкка ультиматум куйды. Сүриядә 3 көн ичендә кан кую туктатырга, Сүриядә 3 көн ичендә кан кую тукталырга тиеш. Россия премьер-министры Владимир Путин Сүрия чуалышында катнашучыларга һәм дөнья җәмәгатьчелегенә әлеге мәсьәләдә хискә бирелмәскә чакырды. Җымга Польша татарлары Вроцлав шәһәрендә татар мөселманнар Речь Посполитая җирләрендә дип аталган күргәзмә оештыра. Шунда ук татар кызы рәссам Эльвира Заболевска Валицевсканың Польша, Литва һәм Беларусь җирләрендәге мәчетләр исемле рәсемнәре дә тәкъдим ителә. Әлеге чаралар Польша Республикасының Речь Посполитая мөселман дини берлегенә 85 ел тулуга багышланып оештырылуы турында хәбәр ителә. Венада Халыкара атом энергиясе идарәсе шурасы Иранның атом төш коралына ия булу мәсьәләсенә карата резолюция кабул итәргә җыена. МАГАТЭ-ны әлеге хәл буенча төгәл мәгълүмат булмауны борчый. БМО иминлек шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германия Иран мәсьәләсенә бәйле проектның эштәлеген раслый. Җымга ул документка тавыш беру була. Анда МАГАТЭ белән Иран диалогта булырга тиеш дигән мәгънә салына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы атом программындагы хәрби юнәлешне тикшерү өчен Иранга югары дәрәҗәле вәкиллек җибәрүне тәкъдим итте. Идарә башлыгы Юки Аманының бу тәкъдиме БМО иминлек шурасының даими әгъзасы булган 5 ил һәм Германияның Иранга карата резолюциясе проекты текстының хуплануыннан соң мәгълүм булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
БМОның иминлек шурасының даими 5 вәкиле булган Франция, Бөек Британия, Кушма Штатлар, Русия, Кытай һәм моннан тыштаган Германия Тәхран атом программасы тирәсендәге борчулары уртак булуын белдерде. Документта Иран атом программасы тирәсендә хәл ителмәгән мәсьәләләргә карата борчулар тирән һәм арта баруы, аның хәрби юнәлеше ачыклык кертүне таләп итүе әйтелә. Анда шулай ук Иранга халыкара атом энергиясе агентлыгы белән сөйләшүләрне арттыруны һәм барлык кирәкле булган мәгълүматларгә, аерым алганда документлар, кырылмалар белән аралашуга мөмкинлек тудыру күздә тотыла. Кушма Штатлар исә Халыкара атом энергиясе агентлыгының идарәләре шурасы Иранга халыкара җәмәгатьчелекнең аның атом программасы нигезендәге бер чуын җиткерер дип өметләнүен әйтте. Дәүләт департаментының рәсми вәкиле Марк Тонер Вашингтонда журналистларга болай диде. Без Халыкара атом энергиясе агентлыгының идарәләре шурасы Иранга үз атом программасы турында дөреслекне сөйләргә тиешлеге турында үтемле хәбәр җибәрергә җыенуына зур ышаныч белән Калибыз, диде Тонер. Венада 2 көн дәвам итәчәк Халыкара атом энергиясе агентлыгы идарәләр шурасы утырышында оешманың башлыгы Юкия Амана Иранның атом бомба ясау турындагы мәгълүматларны дөньяга җиткерү аның бурычы булуын әйтте. Ул Халыкара атом энергиясе агентлыгының соңгы атом программасы хисабы нигезендәге сорауларны тикшерү өчен Иранга югары дәрәҗәдәге вәкиллекне җибәрергә тәкъдим итте.
The information indicates that
Мәгълүмат Иранның атом коралы үсеше белән бәйле чаралар алып барганын күрсәтә. Ул шулай ук 2003 елның азагына кадәр бу чараларның программа нигезендә баруын һәм аның кайбер төрләре эшчәнлеге бүген дә дәвам итәргә мөмкинлеген сурәтли. Амана инде Иран түрәләренә анда барга җыенулары турында хат язуында әйтте. Мин 2 ноябрь көнне Иран вице-президенты һәм илнең атом энергетикасы оешмасы президенты доктор Аббасига яздым. Анда хисаптагы мәсьәләләрне тәгаенләү өчен илгә югары дәрәҗәдәге вәкилләр төркемен җибәрү тәкъдим ителә. Аманы Иранны агентлык белән хезмәттәшлек итәргә һәм атом программасының хәрби юнәлешенә бәйле аңлатманы инде кичекмәстән бергә сорауын әйтте. Иран Ислам Республикасы Халыкара атом энергиясе агентлыгы хисабын нигезсез буларак кире какты. Тахран даими рәвештә үзенең атом эшчәнлеге тынычлык максатларын гына күздә тотуын әйтеп килә.
Иран атом программы һәм халыкара җәмәгатьчелекнең борчылулары турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Психолог Рамил Гарифуллин зур түрәләрне взятка мания ширеннән дәвалау тәкъдимен Русия хөкүмәтенә җибәргән иде. Русия сәламәтлек саклау министры Татьяна Голикова әлеге тәкъдимне тикшерү өчен галимнәрне җыеп киңәшмә үткәрергә вәгъдә иткән. Психолог фикеренчә, әлеге шир яман рәвештә Русия җитәкчелегеннән башлана һәм тарала, аны дәвалау кирәк. Наил Аланны тыңлыйк.
Күз алдына китереп карагыз әле, танылган психолог Рамил Гарифуллинның Мәскәүдәге Русия хөкүмәте бинасы Ак йорттагы эш бүлмәсендә телефон шалтырый һәм аңа ярты сәгатьтән Путин килеп җитәчәк, әзер булыгыз дип хәбәр итәләр. Билгеләнгән вакыт узуга Владимир Владимирович үзе дә килеп җитә һәм гипноз сеансы башланып та китә. Ә ишек төбендә Шират, Сердюков, Фурсенко, Скрынник, Шойгу, Силуанов һәм башка министрлар пыш-пышкына сөйләшәләр.
Только сверху. Сверху, и это опускается, потому что они как-то сверяют свои стрелки.
Дәван өстәгеләрдән башларга кирәк. Алар бер-берсе белән нык бәйләнгән килешеп эшлиләр. Үзләрен бик ышанычлы тотканга, ришвәткә каршы көрәш нәтиҗә бирмей. Түрәләр алмаштырылмый, ә хакимиятны тотып тору кирәк. Путин сәясәте күршеккә барып төртелгән инде. Белмим ул машинаны ничек тотып торадыр. Хәзер нефтькә бик югары бәяләр булганга алар лафада. Ул битсә ни була? Взяткамания ул йыгышлау ру кебек. Бу ширне кеш куймыйча аккан нефттән килгән долларлар китереп чыгарган. Бу йыгышлы ауру өстән аска таба тарала.
Это зараза, она поэтому-то и существует, и опускается уже сначала сверху, а потом вниз.
Ди Гарифуллин. Психологның Ак йортта я булмаса Мәскәү Кремлендә эш бүлмәсе булырмы, ансы билгеле түгел. Кем белә, бәлки Русия башкаласына чакырып-чакырып эшләтеп алырлар. Шул ук вакытта аның тәкъдимен кире кагып куярга да мөмкиннәр. Шулай да Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова да илдә югарыда утыручы түрәләрнең взяткамания ширеннән җәфаланганын аңлаган.
Мәгълүмәт
чаралары аша җавап бирде ул. Галимнәрне җыеп, взяткоманияне авырулар рәтенә куеп булу-булмауны тикшерәчәкләрен әйтте. Шулай ук ул мондый дәва ысулының, ягъни теориянең дә яшәргә хокукы бар диде. Ди Гарифуллин. Әлеге тәкъдимне Гарифуллин Мәскәүгә җибәргәнче башта Казан хакимиятенә тәкъдим иткән булган, әмма алар дәваланырга теләмәгән.
Я сам один раз звонил в администрацию нашего города, просто как экспресс-подход. Я просто решил оценить, как они отреагируют.
Мин үз теләгем белән Казан хакимиятенә шалтыратып караган идем. Аларның бу тәкъдимгә мөнәсәбәтләрен беләсем килде. Безнең аның белән шөгыльләнеп торырга вакытыбыз юк, диделәр. Аннан мин профилактика өчен генә булса да очрашыйк, билгеле психолог буларак, әлеге күренеш турында сөйләрмен, дидем. Алар аяк терәп каршы булды. Шунда ук кешеләрдә ниндидер шөлләү башлана. Мәктәпләрдә алкоголизм, наркоманиягә каршы профилактикалар үткәрелә бит. Мин взятка Романияга каршы чаралар җитәкчелектәгеләр арасында үткәрелергә, хәтта ул мәҗбүри булырга тиеш дип саныйм. Түрәләрнең кулларында бу курсны үткәнлеккә сертификат та булырга тиеш. Ди Гарифуллин. Психолог фикеренчә, әлеге шир 4 дәрәҗәдә булырга мөмкин. 4-нче дәрәҗәдәгеләр инде соңгы шиккә җиткән булып исәпләнә. Алар әниләрен буып үтереп, аның пенсия акчасын алып, рәхәтләнеп аракы ишкәннәр кебек, ди ул. 4-нче дәрәҗәдә ширләүчеләр ил турында да уйламый, халыкның хәле белән дә кызыксынмый. Башында бары тик бер генә уй: акча, акча һәм акча. Гарифуллин андыйларның җитәкчелектә бик-бик күп булуын әйтә. Ул әз булсалар, ил бу хәлгә барып төртелмәс иде, ди. Узган гасырның 90-нчы елларында ил байлыгын хусусыйлаштырып, түрәләр аны үзара бүлешкән чакта, бөтен Русиясенә гипноз сеанслары үткәрелгән иде инде. Кашпировский, Чумак заманнарында бөтен кеше эшен ташлап, дөньяның кай якка тәгәрәгәнен онытып, телевизор каршына 3 литр сулар тезеп куеп, бары тик үзенең сәламәтлеге турында гына уйлады. Булат таба алмаганнар авырга узу, аяклары йөрмәгәннәр йөрүп киту хыялы белән янды. Бүгенге көн күзлегеннән чыгып караганда, әлеге психологларның нәкъ тутырыксыз түрә кара ил халык байлыгын бүлешкән вакытта экраннарга чыгуы шик тә тудыра. Моның артында гади кешеләрне миңгәрәүләтү ятмады микән дигән уйга да этәрә. Әгәр сәламәтлек саклау министрлыгы бөтен халыкта ширле, ришвәтсез кылда кыймылдатып булмый, табип янына барганда да кыстырып барырга кирәк дип нәтиҗә ясап, ил халкын дәвалау өчен Гарифуллинны Кашпировский кебек зәңгәр экранга утыртса,
это все к взяткомании не имеет никакого отношения. Взяткомания – это тогда, когда человек получает деньги незаслуженно, без преодоления.
Ниндидер бер хезмәт күрсәткән өчен бүләк бирүнең взяткомания белән бернинди катнашы да юк. Кеше бернинди хезмәт куймыйча, көч түкмыйча акча алса гына взяткомания була. Бездә табиблар бит аз ала. Әгәр аларның күңелләрен күрү өчен бирәләр икән, бу акча аларның куйган хезмәтләрен хөрмәтләү булып тора. Алар арасында взяткомания торала алмый, чөнки алар көч куя эшли. Алар дәүләт тиешенчә түләмәгәнлеген ала. Взяткомания ширендәгеләр, алар күп крем өстендә утыручылар. Алар аның өчен кыл да кыймылдатмый.
Приходы, я бы сказал, которые совершенно не связаны с его навыками, волевыми усилиями, называют, соответственно, манию.
Ди Гарифуллин. Transparency International-ның коррупцияга каршы халыкара үзәгенең Мәскәү бүлеге вәкиле Иван Ниненко Гарифуллин теориясен хуплый. Кайбер дәүләт хезмәтендәге түрәләр ришвәт алмыйча түзә алмый. Алар ширле булырга да мөмкин. Бу бәйлелектән котылсын өчен аларга һич шиксез психологик ярдәм күрсәтергә кирәк ди ул. Шул ук вакытта Ниненко аларны җинаять җәзасыннан да азат итәргә дә ярамый ди. Караклыкта һәм кеше үтерүдә гаепләнүчеләргә психологик тикшерү үткәрелгән кебек, ришвәтчеләрне бу сынауга тартырга кирәклеген дә әйтә. Ришвәттә тотылган түрәләрнең бик азлары гына әлегә төрмәләрдә. Аларны да онытып җибәрергә ярамый. Дәваланмасалар, ягъни алар белән төрмәләрдәге психологлар сеанслар үткәрмәсә, чыгуга ук ришвәт алу юлларын эзли башларга мөмкиннәр, ди Гарифуллин. Шуңа күрә ул үзенең дәвалау ысулын төрмә табибларына да тәкъдим итәргә җыена. Гарифуллин әйтүенчә, взяткомания ул наркомания, игромания һәм алкоголизм кебек рухи, ягъни психологик шир булып тора. Дәвалау ысуллары әлеге ширләргә охшаш, әмма катлаулырак. Дәвалаган вакытта кешенең үзенә генә хас булган индивидуаль рухи кодын ачыкларга һәм шуңа тәсир итәргә кирәк ди ул. Табиб фикеренчә, гадәттә взяткоманнар, наркоманнар, кредитоманнар, алкоголиклар кебек үк, алар бик тиз күңел төшенкелегенә, ягъни депрессиягә бирелергә мөмкин. Әлеге шир белән авырганга күрә шул халәткә төшәләр ди ул. Казанда әле күптән түгел генә аңа 19 кеше күңел төшенкелегеннән дәваланырга килгән булган. Шуларның 11-ендә әлеге шир барлыгы ачыкланган. Әмма ул аларга бу хакта әйтеп тормаган, дәвалаган гына.
Это все было анонимно. Более того,
мин аларны аноним рәвештә дәваладым. Аларның кайда эшләве, кемнәрдән ришвәт алуы белән кызыксынмадым. Уйлавымча, алар төрле ширкәтләрне теркәүче, контрольлек итүче оешмаларда эшләргә мөмкин.
Работают в регистрирующих, контролирующих структурах.
Ди Гарифуллин. Русия җитәкчелеге дәйлнең ришвәткә батканлыгын таный, төрле канунлар кабул итеп, төрле чаралар үткәрүгә карамастан, кыл ише кадәр дә үзгәреш күренми. Психолог сүзләренчә, әлеге чирдән котылу өчен тагын 2 сул бар.
Обычно очищала планету войны. Вот, но хотелось, чтобы этого не было.
Гадәттә җир шарын сугышлар дәвалаган, әмма мин аның булуын теләмим. Хәтичмасам кризис китереп бәрсен иде. Күпләр кризисның булуын тели бит. Алар кризис Русиягә файдага гына дип әйтә. Һәр төрле кризис һәм һәр төрле авыру һәр вакыт рухны дәвалый.
Любой кризис, любое заболевание, оно всегда лечит душу.
Ди 25 ел дәвамында психолог булып эшләп тәҗрибә туплаган Рамил Гарифуллин.
Рамил Гарифуллинның Русиядә ришвәтчелеккә каршы тәкъдимнәре белән Наил Олан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Кеше Татарстанда террорга каршы киң күләм күнегүләрнең үтеп керү дип аталган беренче өлеше тәмамланды. 19-21 ноябрь көннәрендә бу чараларның соңгы өлешенә дә нокта куелачак. Тәртип саклаучылар әлегә нәтиҗә ясарга иртәрәк, әмма бу күнегүләрнең уңай нәтиҗәләре бар дип белдерә. Бу хакта Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр тәртип саклаучылар сүзләре һәм халык фикере белән таныштырыр.
Казанда 7 ноябрьдә башланган террорга каршы күнегүләр аркасында башкаланың күп кенә ишмаларына кергәндә паспортлар күрсәтү сорала башлаган иде. Бу хәл кайбер спорт тамашаларын карарга килеп үз яннарында паспортларын алмаучыларда да уңайсызлыклар тудырган иде. Шулай ук Казан урамнарында мусульманча киенгән кызларның тукталып документларын тикшерү кирәк дип әйтелеп, аларны тоткарлану очраклары күзәтелде. Әлеге күнегүләр өчен Мәскәүдән Альфа махсус төркеменең 20 хезмәткәре Татарстандагы хезмәттәшләрен сынау өчен махсус килгән дип белдерелде. Рәсмиләр моны универсиада алдыннан хокук сагында торучыларның сизгерлеген тикшерү ягыннан бик кирәкле күнегүләр дип бәяләде. 11 көн буе барган күнегүләрнең үтеп керү дигән өлеше 17 ноябрьдә тәмамланды. Аның нәтиҗәләре белән журналистларны Федераль куркынычсызлык оешмасында үткән брифингта таныштырдылар. Террорга каршы көрәш комитетының аппарат җитәкчесе урынбасары Евгений Потапов сүзләренә караганда, мондый күнегүләр зур спорт чаралары үтәчәк барлык шәһәрләрдә дә һәр даим оештырылып тора. Казанда үткәрелүче күнегүләр барлык көч структураларына да бәя бирү ягыннан бик мөһим. Аларның бурычы террор гамәлләрен булдырмый калу. Моннан тыш, бу күнегүләр ичке эшләр куркынычсызлык хезмәткәрләре һәм башка органнарның үзара хезмәттәшлеген тикшерү ягыннан да бер эшчәнлек буларак бәяләнә, дип белдерде ул. Татарстанда ичке эшләр министры Әсхәт Сафаров сүзләренә караганда, Мәскәүдән килгән ялган террорчыларны тоту өчен һәр көнне 2000 Татарстан ичке эшләр министрлыгы хезмәткәре көч куйган. Бу эшчәнлекләргә бәя бирү өчен әлегә иртәрәк дип тапсам да, гомумән алганда мин үз хезмәткәрләремнең эшеннән канәгать дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, республика халкы бу күнегүләргә уңай карап кына калмадылар. Үзләре дә тәртип сагында торучыларга ярдәм иттеләр. Ишке эшләр министрлыгының кайнар элемтә телефон номерына һәр көнне 300-дән алып 500-гә кадәр шалтыратулар булып торды. Шалтыратучылар шикле кешеләр, хуҗасыз әйберләр, ташлап калдырылган машиналар турында белдерделәр, дип казандыларның игътибарының артуына басым ясады министр. Бу күнегүләр чынлыкта халыкта төрле фикерләр уятты. Башкала урамнарында уздырылган сезнең тормышыгызда бу күнегүләр нинди тәэсир калдырды дигән сораштыруга казандыларның кайберсе җавап бирүдән баш тартса, берәүләр бу безнең иминлегебез өчен файдалы, икенчеләре бу күнегүләр авырлыклар тудырды диде.
Мин турдан туралар белән очрашмадым, бары тик ишетеп күреп кенә белдем. Шулай ук метро белән йөргәндә, анда сумкаларын тикшерделәр, пакетларны карадылар, ләкин андый авыр диярлек нидер кыенлыклар миңа очрамады. Башка кешеләрдән шул транспортның озак йөрүе турында ишеттем. Юлларда дип нидер шундый кыенлыклар туган инде.
Беренче авыр минутлар булмады, дөресен әйткәндә, бары тик күбесенчә инде документларны тикшерү мәсьәләсе һәм инде безнең бүген хезмәтләрнең тагында яхшырак юнәлештә эшләүләрен күрсәтеп китте һәм әлбәттә безнең дәүләтнең безгә карата бернинди битарафлык юк, чын-чыннан игътибар итәләр һәм шул киләчәктә дә минемчә шундый чаралар алар кешеләрнең уй-фикерләрендә бары тик бер-беребез турында уйлауны һәм шундый фикердә калдырыр дип көтеп калабыз.
Документ сорап җыргач, нинди нормально булсын инде. Документ маңгайда түгел бит ул. Кисәдә. Хәзер кыш.
Мине автовокзалга тикшерделәр.
Кайда?
Кергәндә. Центральный. Кешене озаттым.
Сәгать ничә соң ул?
Көндез.
Ондай тикшерү чаралары кирәкме или уңайсызлык тудырамы?
Юк, ул кирәк.
Шуны да әйтергә кирәк. Бу күнегүләрнең әле беренче өлеше генә тәмамланды. Күнегүләрнең чираттагылары 19 ноябрьдә тоткарлау, ә 20 ноябрьдә исә азат итү дигән исем астында узачак. Азатлык радиосы Мәликә Басыр Казан. Азатлык радиосы.
25 ноябрь көнне Дәүләт Шурасының чираттагы утырышында киләсе елга республика бюджет проекты икенче укылышта каралачак. Беренче укылышта коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге фикерләшү алымы белән килешмичә залдан чыгып киткән иде. Татарстанның баш коммунисты Хафиз Мингалимов киләсе утырышта теш тырнагыбыз белән ябышып, үзебез керткән төзәтмәләрне раслатырга тырышачакбыз дип белдерде Дәүләт Шурасында узган матбугат очрашуында. Коммунистлар фиркасыннан Татарстанның киләсе ел бюджетына барлыгы 92 үзгәреш кергән. Әлегә аларның берсе дә кабул ителмәгән. Бу хакта тулырак итеп Казаннан Йылдыз Әхмәтова сөйли.
Республиканың киләсе ел һәм 2013-2014 планлы елларга бюджет проектына нибарысы 267 төзәтмә кертелгән. Бу әле беренче укылыш барышында. Коммунистлар партиясе 92 төзәтмә керткән, ләкин профильле комитет утырышында берсе дә кабул ителмәгән. Чөнки ул Бердәм Русия илләр комитеты ди Хафиз Миргалимов. Тиздән икенче укылыш бюджетның нинди булуыннан безнең алдагы тормыш хәл ителә, ә аны аннан-моннан гына карап кабул итмәкчеләр, каядыр ашыгалар ди ул. Бюджет тикшерү булмады, хакимият партиясен пропагандалау трибунасына әйләнде. Без мондый фикерләшү алымы белән килешә алмадык, дип өстәде депутат, сессия вакытында залдан чыгып китүләренә аңлатма биреп. Моңа кадәр дә хәзер сайлаулар алдыннан да төрле партиялар халыкка якты тормыш вәгъдә итеп, бары тик чыгымнар арттыру турында гына сөйли иде. Коммунистлар үз җыелышларын уздырып, бюджетны үзләренчә санаган. Анда кирем һәм чыгым өлешләрен 10 миллиардка арттыру каралган. Бу киремгә һәм физик затларга салым хисабыннан. Хөкүмәт бюджет төзегәндә сайлаулар алдыннан булганга күрә нефтнең 1 баррелен 100 сумнан куйды. Аның 100 сум булганы бер кайчанда юк. Бу сайлау алдыннан хакимият партиясенең үзенә күрә бер пропагандасы. Киремне арттырып, без халык турында менә ничек яхшы уйлыйбыз дип әйтергә теләве. Нефткә бәя төшеп, бюджетны кире карарга мөмкиннәр. Без исә аны 70 доллардан санадык дип аңлатты фирка депутаты Рафаил Нуртдинов. 2012 елга фаразларга караганда республикада уртача хезмәт хакы Русия буенча уртача хезмәт хакы белән чагыштырганда 10%-ка түбән. Татарстан алдынгы төбәкләр рәтендә нигә булай икәнен аңларга кыен ди Рафаил Нуртдинов. Акчаны каян алырга кирәклеген күрсәттеләр. Чыгымнарга килгәндә акча белән нинди тишекләрне ямарга кирәклеген Хафиз Миргалимов төртеп күрсәтә.
Күптән түгел Балтач районында бизнес заседание булды. Медицина өлкәсендә эшләүчеләргә, особенно менә младший персонал дип әйтенде, аларның зарплатасы 2000 евро. Ә үткән итүне аларны чирләр чакыралар. Алар җиштыручы булып та эшлиләр. Алар табиб та булып эшлиләр. Аны шул ачыга ничек эшләмәк. Ә бит бу дәүләт нәрсә эшләде? Шулап кына арттырды. Кайсы бер фельдшерларга, кайсы бер поликлиника терапевтларга, узкий специалистларга, фельдшера кушырып ташлаучыларга зарплата үшүмүч калды. Аны арттыра керек. Икенчедән, менә бу социальный жилье дибез. Нигә түзмәскә? Менә акча бар бит, бер ай түзик. Өченче мәсьәле менә күрик. Безнең сыраукәнәләр бездә технологически зур аппаратлар кайтардылар, компьютерчаклар да. Әм талар барсы да түләүле. Дәүләттә бит олигархларның, моңа гиз олигархник, кризис чорында ике тапкыр арттылар. Бөтен табышлары почти бюджет кәтигез Россияны 540 миллиард доллар нефть, газ, энергетиканы алар кулына бирде дә, аларлардан акча тиләнеп суранып йөри. Путин да Медведев та җыяда дигәннәр әдәгез бензинга хакны төшерик, әдәгез монда акчаны юнәтик, 10% калды дәүләттә милек. Разрешенным белән социаль вопросларны решать было? Юк, конечно.
Ди ул. Икенче бер юл эш урыннарын арттыру.
Влас партиянең әйткәне бар. Без ди 25 миллион эш урыны ясаячакбыз ди. Нишәләрләр белми. 25 миллион кеше бездә эшлегенә. 1 миллион кеше бюджет өлкәсендә ветераннар, пенсионерлар и так далее. Менә бүген бездә Татарстанда диләр 6-7 меңнә эшсез. Ничә подобного? 150-200 мең кеше бездә эшсез. Пенсионерларын кайры, яшьләрен арттырырга җыйналарын. Ә бит 45 яшьтан соң, 50 яшьтан соң безнең ут чыгып торган кешеләр көрпенең өстендә эш таба алмый. Без син кемне алдыйбыз? Эш урыннарын ясарай.
Ди депутат. Ришвәтчелекне бетереп, акчаны халыкка юнәлтергә кирәк. Депутат Миргалимовның төп шигары шундый.
Табу бик авыр. Һәм дөрес күрләнү икеләтә эшләтә авыр. Әник Тимофеев җирне сатып яткан. Аның Лайш өлкәсендә гектарына ничек саткан белмәннәр, күрмәннәр что ли? Еще не палатының бары. Коррупция ничек дәрә кирәк. Һәм акчаны халык ихтиҗына, халык үнфәгатенә юнәлтерә белергә кирәк.
ди Хафиз Миргалимов. Шулай итеп, коммунистлар документка үз түзәтмәләрен кертү өчен тиш тырнагы белән ябышачак. Алар башка залны ташлап чыгып китмәскә карар кылган. Без хакимият партиясына моннан соң рәхәт канагатьләнү хисе бирмәячәкбез, диде Хафиз Миргалимов.
Коммунистларның Татарстан бюджет проектын үзгәртү тырышлыклары турында Казандагы хәбәрчебез Йылдыз Әхмәтова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Бүген Казанда Татар егете 2011 дип аталган шәһәр бәйгесенең финалы үткәрелде. Анда Казанның 7 районыннан 7 егет көч сынашты. Чарада хәбәрчебез Резиде Әхмәтуәлиева булып кайтты.
Бәйге инде 6 ел рәттән үткәрелә. Ул Казан районнарының мәктәп укучылары арасында уза. Бүген исә Камал театрында бәйгенең финалы өлеше үтте. Финалга кадәр егетләр шулай ук төрле бәйгеләрдә көч сынашкан. Жюри әгъзалары аларның татар тарихи әдәбияты буенча белемнәрен тикшерү өчен махсус әңгәмәләр оештырган. Финал өлешендә дә егетләр үз осталыкларын күрсәттеләр, биеделәр, җырладылар, спектакль үзекләрендә КВН-да уйнадылар.
Шетерәп аплан шишмәсі өкебік саф, шиста, туған тілін ішітәсі келе. Татарстан деген ватаным бар, татар деген халқым бар. Үткәннәрдән түгел, мин халқыма келешектән ұрын барлыймын.
Жюри әгъзалары арасында быел Татарстанның халык артистлары Рима Ибрахимова, Раиля Гарипова, Белемру оешмасы җитәкчесе Раил Катаулин бар иде. Жюри рәисе итеп драматург, публицист Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла билгеләнгән иде. Әлеге бәйгенең максаты да шын татар зыялылары тәрбияләүдә дип сөйләде Рабит Батулла.
Оештыруның, менә бу бәйрәмнең, бу ярышны оештыруның аның максаты бүгенге көндәге мөкәммәл белем өчен түгел, киләчәктә белемнәрен арттырсыннар өчен, талантларын арттырсыннар өчен эшләнә. Бу беренче адымы сезнең җигитләр. Беренче адымыгыз киләчәктә сез шын мәгънәсендә зыялы булырга тиешсез. Шын мәгънәсендә татар җигите булырга тиешсез. Шын мәгънәсендә тарихны тирәнтен белергә тиешсез. Шын мәгънәсендә ана телебезне, матур телебезне саклый белергә тиешсез. Гәрчә минем туган тел мәсьәләсендә тәнкыйдем бик аз, бик саф матур сөйләүче җигитләр бар. Аларга бишле, бишле, бишле куеп кына бардым мин. Ә ул тел дигән сүз, ул инде милләтнең нигезе, умырткасы, шуның өстенә гыйлем, шуның өстенә интеллект, шуның өстенә зыялылык өстәлергә кирәк.
Бәйге ахырында исә җиңүчеләр дә билгеле булды. Егетләр төрле номинацияләр буенча җиңү яулады. Иң зур бүләкне исә Татар егете 2011 исемен Мәскәү районының 2-нче гимназия укучысы Марсель Гәрәев алды.
Татар егете 2011 бәйгесен хәбәрчебез Резидә Әхмәтуәлиева күзәтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның 2-нче өлешендә бу шимбәдә Русия президенты Дмитрий Медведев Уфада Идел буе төбәге җитәкчеләре белән очраша. Тапшыру ахырында Азатлык радиосының татар башкорт тапшыруларын оештырган, күптәнге тыңлаучыларга тавышы белән яхшы таныш булган, җомга көнне Мюнхендә җирләнгән Гариф Султан турында хатирәләрне оештырсыз. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның 2-нче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Жымға Латвия халқы бәйсізлік алуының 93-ші елін белгіліп өтті. 1918-ші елінің 18-ші ноябрында Русия империясы тарқалғаннан соң Ригада бірінші тапқыр Латвия дәулетінің бәйсізлігі хақында иғылан етілі. Либияның Бенгази шахарында 10 еллар ішінде бірінші тапқыр мүсілман қардашылар ұйышмасы конференциясы өтті. Жиенде қатнашушылар сөзлерінше форумның төп мақсаты елінің саяси өсіш жолларын ортаға салып сөйлесу. Мүсілман қардашылар ұйышмасының лидері Сулейман Абдулкадир белгіліп өткен Олар қабыл еткен программ ғади аңлайышлы тілде язылған. Миянда дәулетінде Милли Лига Демократия үшін фирқасы лидері Аун Санзу Чижи парламентқа кіру үшін ұзырлашақ сайлауда қатнашашағын айтты. Жымға хатын-қыз жетекләген фирқаның сайлау есімлігіне тіркелерге тілауы белгілі болды. Бүгін АКШ дәулет секретары Хиллари Клинтон декабрьде Миянмаға келешегі айтылды. Әлігі сәфер зур уақиға болашақ дей білгішлер. Миянмаға Америка вәкілі соңғы тапқыр 50 ел ілік келе. Русия Европа елләре икътисади кыенлыктан чыгарга ярдәм итәргә әзер дип белдерде Владимир Путин. Ул бу хакта Франция хөкүмәте башлыгы Франсуа Фуайен белән очрашуда әйтте. Мәскәүдә үткән сөйләшүләрдә ике як 12 документка кул куя, алар арасында атом энергетикасы юнәлешендәге хезмәттәшлек декларациясы һәм модернизация өлкәсендә 2 ел үткәрәчәк чараларга бәйле программалар да бар. Сүрия хөкүмәте Гараб илләре лигасы күзәтүчеләрен аерым бер шартларда кабул итәбез дип белдерде. Лига башлыгы Әл-Гараби белдергәнчә Әлеге Дәмәшек қойған шартларына үйрене.
Қысқаша соңғы хабарлар білен Рүстәм Исхақи болды. Тулырақ етіп сіз озатлық.org сахифасынан оқи аласыз. Бушинбәдә Русия президенты Дмитрий Медведев Уфада Идел буе төбәге җитәкчеләре, шул исәптән Башкортстан һәм Татарстан президентлары белән дә очрашыр дип көтелә. Күзәтүчеләр бу сәфәрне беренче чиратта Дума сайлавы белән бәйләп карый. Уфада Татарстаннан килгән күренекле татар рәссамы Александр Ивановның шәхси күргәзмәсе ачылды. Булар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
19 ноябрь көнне Уфага Русия президенты Дмитрий Медведев килә. Ул Башкортстан җирендә нибары 4-5 сәгать кенә булачак һәм аның сәфәре рәсми төстә шулай әйтелмәсә дә, алдагы Дума сайлауларына әзерлек дәрәҗәсен тикшерүгә багышланачак дип көтелә. Дмитрий Медведевнең Уфага килү уңаеннан бирегә Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре һәм иң зур мәгълүмат чаралары башлыклары да чакырылган. Уфада югары дәрәҗә очрашуга җитди әзерлек бара. Аны урамнарда гади халык та күрә. Шот саен полиция хезмәткәрләре тора. Кайбер үзәк урамнарга керү дә шикләнгән. Чөнки күп кенә вәкиллекләр Уфага җомга көнне килә башлады. Соңгы 2 көндә Уфада бер туктаусыз кар ява, буран да чыгып тора. Шуңа күрә урамнарны кардан тазартуга, юл читләрендәге машиналарны читкә алып китүгә дә зур игътибар бирелә. Дмитрий Медведев белән төп очрашу Конгресс холл бинасында булыр дип көтелә. Аның элекке сөйләшүләре дә шунда үтә иде. Моннан тыш ил президентының тагын 1-2 урында булуы каралган. Алдан тантаналы ачылачак дип белдерелгән булса да, Медведев катнашлыгында Уфа үзәгендәге зур бассейнның ачылуы кичектерелә дип әйтелде. Ил президенты белән булачак сөйләшүдә башка төбәкләр җитәкчеләре, шул исәптән Татарстан президенты Рөстәм Миниханов та катнашачак дип әйтелде. Әмма һәр вакыттагыча төгәл мәгълүмат бирелми. Сит төбәкләр башлыклары да килгәч, сөйләшү темалары да уртак проблемалар турында булыр дип аңларга кирәк. Ә инде бәйсез белгечләр әлеге очрашуның төп максаты Русия дәүләт думасына сайлауларга җентекле әзерлек өчен соңгы бурычлар билгеләү дип белдерә. Бердәм Русия фирқасына күпчелек тавыш җыю һәм әйдәүче көч булып калу төп бурычларның берседер билгеле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада 17 ноябрь көнне Татарстанның Түбән Кама шәһәреннән килгән танылган татар рәссамы Александр Ивановның шәхси күргәзмәсе ачылды. Башкортстан милли музеенда эшли башлаган "Җиз үслегендәге әкиятләр" дип аталган экспозицияга автор үзенең 34 эшен урнаштырган. Александр Иванов үзенчәлекле талант иясе. Рәссам булырга һөнәри белем алмаса да, җиз калайларны шүкеп рәсемнәр ясауда иң югары осталыкка ирешкән ул. Хәрби хезмәттән кайткач Түбән Кама химия ширкәтенә эшкә урнаша милләттәш. Шунда Георгий Арчуашвили җитәкчелегендәге рәсем сәнгате остаханәсенә йөри башлый ул. Ондагы осталарның җиз калайлар үслегендә матур рәсемнәр эшләү сокландыра яшь егетне. Шул вакытлардан 37 ел инде җизгә шүкеп рәсемнәр ясауга багышланган ул үз гомерен. Хәзер аның җәмгысы 120-дән артык искитмәле матур рәсемнәре тупланган. Аларның күпчелеге татар халык әкиятләренә, Тукай әсәрләренә, татарның бөек тарихына багышланган. Бу иҗатымны тагын да дәвам итәчәкмен. Һәм чит илләргә дә күргәзмәләр белән чыгарырга ниятлим, ди Александр Иванов.
Мин инде үзем татар булгач, үзем инде татар халык әкиятләре, Апла Тукай, Татарстанның гасырлар буенча килгән язмышлары, шулар бик ныкындагы сәме ошый. Шул эшләр инде шул эшләр белән бик нык шөгыльләнәм. Бел инде выставканы менә 8-нче выставка менә Уфада. Беренче выставка булды Татарстанда Алабуга, Чебоксар, Лениногорск, Бөгелмә, Октябрьск шәһәрендә, Башкортстанда менә 2000-га хәтле 2 выставканы ясадым инде Казанда, Капла Тукай музеенда һәм Максим Горький музеенда.
Менә бу төр сәнгать белән шөгыльләнүчеләр бик аз. Бу шул бик кыен булганга ни өчен шулай?
Бу бик кыен да, бик аның эше дә бик күп. Чөнки башта эшләрне эскиз ясарга кирәк. Соңыннан гына эшләр башлана. Мондый урында дәрәҗәдә эшләр менә безнең Татарстанда, Россиядә юк дип уйлыйм. Һәм шулай дип әйтәләр, художниклар, сәнгать белгечләре, башка кешеләр. Минем хыялларым менә хәзер инде 2-нче елга выставкаларны, күргәзмәләрне алып барырга исәп Мәскәү, Петербург һәм шулай чит илгә чыгып керәсе бар.
Александр Ивановның шәхси күргәзмәсен ачу тантанасына Башкортстан милли музеена бик күп тамашачылар, шул исәптән Башкорт дәүләт университетының татар теле бүлеге талиплары да килгән иде. Алар кунак рәссамгә теләктәшлек белдереп, Тукай һәм Дәртмәт шигырьләрен дә укып ишеттерде. Тантанада Уфадагы Рамазан татар милли үзәге рәисе Марат Шәрипов, Сәхибҗамал татар хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гөлҗиһан Яһудина һәм башкалар чыгыш ясады. Алар һәммәсе дә Александр Ивановның эшләренә югары бәя бирде һәм киләчәктә дә аңа илһамлы иҗат теләде. Рәссамның күргәзмәсе Уфада 2 атна дәвамында күрсәтеләчәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Азатлык радиосының күптәнге тыңлаучыларына тавышы белән яхшы таныш булган Гариф Султан бүген Германияның Мюнхен шәһәрендә җирләнде. Совет тоталитаризмы чорында татар башкорт халкын бар дөньяга танытып торган, Азатлык радиосының татар башкорт тапшыруларын оештыруда катнашкан, узак еллар шунда хезмәт иткән, милләт өчен зур эшләр башкарган Гариф Султан 14 ноябрь көнне 88 яшендә Мюнхендә вафат булган. Жымға күнні 18 ноябрьда ол Мюнхеннің Нордфридхоф зиратында жер қойынына тапшырылды. Азатлық радиосында Гариф Султан білән көп еллар бірге әшіләген. 1989-2006 елларда Татар Башқырт редакциясын жетекләген Фәрит Иділлі Гариф абый турында бұларына сөйләді.
Мин әлбәттә Гариф әфенде Султан білән 1969 елда радиоға келгәч кенә таныштым. Кулымда бәни документлар юк, ләкин алар 50-нче елларның башларында Татар Башкорт редакциясына эштерүшендә элек баш мөхәррир, баш редактор Немәти белән бергә өлеш керттеләр. Аннан соңга радио ишканнан соң, дөресәге Татар Башкорт редакциясы ишканнан соң, сәбәпләрен әйтә алмыйм. Ариф әфәнде Америкага китте, һәм анда Азатлык радиосында берничә ел эшләде, аннан соң яңадан Мюнхенгә кайтты. Ул вакытта безнең дөресрәге редакциянең баш мөхәррире Немәти әфәнде иде. Немәти әфәнде пенсияга чыкканнан соң аның урынын Султан алды һәм ул 89 елгача Татар Башкорт редакциясының баш мөхәррире булып эшләде. Һәм Немәти абзый пенсияга чыкканнан соң мин Султанның урынбасары булдым. Ариф Султанның татар башкорт мәсьәләсен дөньяга таныттыруга әлбәттә өлеше зур булды. Халыкара конференцияларда чыгышлар ясады һәм татар башкорт проблемасы, аның хукукларының чикләнгән булуын шулча конференцияләрдә җентекләп, дәлилле итеп аңлатырга тырышты һәм минемчә бу мәсьәләгә зур өлеш кертте.
Азатлык радиосы Татар Башкорт редакциясының элекке мөдире Фәрит Иделле булды. 1984 yıldan 1995 yılgacha Münchende Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyasında işlegen Hayrettin Sadık, Arif Sultan bilen onun sonu günlerine şediyerlik beylenişte turgan. Ul da uz hatirelerin Azatlık tınlaushlar bilen ortaklaşırga tiledi.
Menim Arif abzi bilen birinci tanışuğum 1984 yılının aprel ayında buldu. Мин Татар Башкорт редакциясына Мюнхен каласына килеп түштем. Һәм редакциядәге бөтен хезмәткәрләр, башта Гариф әфәнде, мине бик яхшы, якты чырай белән каршы алдылар. Бик якынлык күрсәттеләр. Барсына да моннан мин рәхмәтләремне белдерәм. Мин Гариф абзыны беренче күрүгә үтә җитди һәм тәкәбберрәк кеше кебек күргән идем. Ләкин аның белән бер ике сөйләшкәч, аның йомшак күңелле, кешегә хөрмәтле һәм татарларның хәзергесе һәм үткәне турында үтә белемле һәм дөнья сәясәте хакында үтә белемле кеше булуы бик тиз аңлашылды. Гариф абзы тапшыруларга билгеләнгән вакытның бер секундында әрәм итмәскә тырыша иде. Һәр яклап яхшы бер тапшыру булсын дип тырыша иде. Һәм ул Азатлык радиосына һәм бигрәк тә Төркия редакцияләргә инде татар редакциясен үрнәк итеп күрсәтте. Тапшыруларда көндәлек темалар турында языла иде. Милли темаларга тапшырулар бар иде. Төрле анализлар ясала иде. Дини тапшырулар бар иде. Тапшырулар арасына иң матур татар җырларын табып куярга тырыша иде. Һәм араларда татар халкының, татар башкорт халкының олы кешеләре, танылган шәхесләренең матур сүзләрендә тапшырулар арасына куя иде. Татар башкорт халыкларының милли хукукларын кысу мәсьәләсенә бигрәк тә итибар күрсәтә иде. Советлар Берлеге заманында андагы халыклар төрле сортларга бүленгән иде. Татар башкортларга да союздаш республика статусы бирелмәгән, автономияле республика статусы бирелгән иде. Гариф әфәнде моны зур хаксызлык, зур хокуксызлык итеп күрде. Татарлар, башкортлар кебек меңнәрчә еллык тарихы булган һәм Идел Урал буйларында бөек мәдәниятләр төзегән бер халыкка күрсәтелгән мөгамәлә каршысында үзенең фикерләрен һич курыкмыйча әйтеп торды. Гариф әфәнде һәр вакыт хаклык янында торды. Хаксызлыкка күз йоммады. Ул бер үк вакытта әйткәнемчә йомшак күңелле бер кеше иде. Тапшыруларда Казанның йыгылуы турындагы тапшыруларда, әниләр көнендә үткәрелгән тапшыруларда, милли темаларга язганда кай вакыт күңеле нишкәрәеп елап та җибәрә иде. Бигрәк тә әниләр көненә багышланган тапшыруларда күңеле нишкәреп студиядә елаганын, мөлдер-мөлдер күзләреннән яшьләр акканын мин үз күзләрем белән күрдем. Гариф әфәнде үзенең тапшыруларында һәр нәрсәне җентекләп тикшерә һәм дәлилләр белән, документлар белән исбатларга тырыша иде. Шуңа күрә аның Советлар Берлегендәге тыңлаучыларга тәсире бик зур булды. Төрле юллардан килгән хатлар моны ачык күрсәтә иде. Татар халкының милли һәм дини хукукларын ул һәр вакыт яклап чыкты. Аларны тик татар халкы алдында гына түгел, дөнья җәмәгатьчелеге алдында да таратырга тырышты, аңлатырга тырышты. Ул дөньядагы төрле илләрдә татар халкының, татар башкорт халыкларының, гомумән инде Идел Урал халыкларының хукукларын якларга, аларга карата эшләнгән хаксызлыкларны юк итәргә тырышты. Американнар Икенче бөтен дөнья сугышы вакытында да һәм аннан соң бу политик сахнада Советлар Берлегенең экспансионист сәясәтен күргәч, андагы халыкларга төбәп тапшырулар ясаучы бер радио ачарга булганнар. Азатлык радиосын ачарга булганнар. Һәм Гариф әфәнде иптәшләре белән бу радиода татар башкорт редакциясен ачу буенча зур тырышлык күрсәткән. Башта менә бу юлда беренче адым буларак Американ авазы радиостанциясендә татар башкорт бүлеге ачылган. Ул редакциянең беренче башлыгы Нияз Максудов исемле Уфа якларындагы бер мәдрәсәнең мөдәррисе булып, соңыннан Америкага хиҗрәт иткән бер мөдәррис булган бу кеше. Ләкин ул бик карт булганлыктан, аннан соң ул пенсиягә чыккан һәм аннан соң татар башкорт редакциясе Азатлык радиосының карамагы астында Мюнхендә төзелгән. Бу 1953 елның 9 декабренә туры килә. Һәм тапшырулар шул көннән башлаган. 1957 елгача Гариф әфәнде бу редакциядә җаваплы редактор булып хезмәт иткән. Һәм 57 елда аны Америкага җибәргәннәр. Татар башкорт редакциясының корреспонденты буларак ул Америкада киткән. Ләкин Гариф әфәнде Америкада корреспондент булып кына хезмәт итмәгән, бер үк вакытта шунда төрле американ институтларында татар башкорт мәсьәләсенә кагылышлы хезмәтләр язган һәм бер үк вакытта андагы татар җәмәгатьчелеген оештырырга тырышкан. Гариф әфәнде мондагы вазифасын дәвам иткәндә 1962 елда аны Американ мөселманларының вәкиле итеп Каһирәдә җыелган Азия һәм Африка язучыларының икенче курултаена җибәргәннәр. Ул анда Советлар Берлегеннән килгән һәм алар арасында бәлки аны төгәл белмим, Татарстан, Башкортстандан килгән язучылар белән дә очрашкан һәм анда татар башкорт халкының милли проблемалары турында чыгышлар, докладлар ясаган. Аннары соң шул ук елда Багдадта бүтән дөнья мөселманнарының 5-нче курултае булган. Гариф абзый да шунда американ мөселманнарын вәкиллек итеп чыгышлар ясаган һәм анда Советлар Берлегеннән килгән дин әһелләре белән очрашкан. Ул вакытта алар белән очрашкан, ләкин алар белән рәхәтләнеп сөйләшү өчен алар белән ул мәчеткә кергән. Ул вакытта аларны күзәтләп торучы КГБ агенты тышта калган. Ул мәчеттә бу вәкилләр белән Советлар Берлегендәге мөселманнарга карата мөгамәлә турында тафсилле мәгълүмат алган. Һәм аларның Совет мөселманнарының кысылуы турында мәгълүматлар алып, аларны мақале итеп американ журналларында язган. Һәм бу мәсьәләгә төрек һәм алман матбугаты да зур кызыксыну күрсәткән, аның бу турыда әйткән сүзләре, фикерләре бу илләрнең матбугатында да киң чагылыш тапкан. Гариф әфәнде 1962-63 елларда Америкада Нью-Йоркта татар американ ассоциациясендә төзегән һәм аның башлыгы итеп сайланган. Һәм ул бу хезмәтендә американ халкына татар мәдәниятен, татар җыр-биюләрен, татарның гореф-гадәтләрен күрсәтергә, танытырга тырышкан. Күркәм гадәтләрен танытырга тырышкан, зур-зур җыелышлар үткәргәннәр сәхнәләрдә американ халкындан зур алкыш туплаганнар. Гариф әфәнде 1965 елның 12 маенда Совет мөселманларының милли һәм дини хокуклары кысылу турында Американ конгрессында да чыгыш ясаган. Анда шаһитлек иткән. Гариф абзиның менә шул чыгышы дөнья тарихында беренче булып тора. Гариф әфәнде 1967 елның ахырында Америкадагы хезмәтен тәмамлап, Мюнхенгә кайта, 1968 елның башыннан башлап, татар башкорт редакциясендә актив хезмәткәр булып тагын эшли башлый. Ул вакытта татар редакциясының башлыгы Шиһабетдин Нигмәти була. Германияда йөртелгән исме Агзам Юсуфовлы. 76 елда инде Шиһабетдин Нигмәти пенсияга чыккач, Гариф абзи редакциясының баш редакторы булган. Һәм ул бу вазифасын 1989 елга хәтле дәвам иттерде, һәм 1989 елда пенсияга айырылды. Ләкин Гариф әфәнде радиодан айырылгач, татар милли мәсьәләләре турында чыгышлар ясаудан, ул турыда үз фикерләрен бәян итүдән, төрле сәяси ареналарда үз фикерләрен әйтүдән тукталмады. Пенсияга чыккач та ул татар башкорт халкының милли хукукларын яулау һәм татар башкорт халкының азатлыгы өчен тырышырга дәвам итте. 1990-89 елларда бик күп Татарстаннан килгән кунакларны кабул итте. Язучыларны кабул итте. Гариф әфәнденең Татарстаннан, Башкортстаннан килгән кунакларны танылган шәхесләрне, хәтта гади шәхесләрне дә кабул итүе соңгы сулышына хәтта дәвам итте дип әйтергә була. Менә ул вакытта, ләкин соңгы вакытта инде Гариф әфәнде чирләгән иде. Аш казанында җәрәхәт бар икән. Ул җәрәхәт көннәр буе канап торган. Һәм шул авыру аркылы 14-нче ноябрьдә Ходайның рәхмәтенә иреште. Урны җәннәттә булсын, рухы шат булсын. Ул татар халкының, татар башкорт халыкларының, гомумән, Идел Урал халыкларының күңелендә яшәргә дәвам итәчәк.
Азатлык радиосының элекке хезмәткәре Хәйретдин Садык булды. 2 ел чамасы элек Гариф абый безгә күләмле әңгәмә биргән иде. Бу әңгәмәдә ул үзенең гыйбрәтле тормыш юлы, сугыш елларында һәм аннан соң күргән, кичергәннәре турында сөйләде, хатирәләре белән уртаклашты. Шул күзгә ташланды, нинди генә вакыйга турында сөйләсә дә, Гариф абый вакыйгаларга милләт һәм аның язмышы күзлегеннән карап бәя бирергә тырышты. Үзенең балачагы үткән Башкортстандагы җиргән авылын ул гомер буе сагынып яшәгән һәм уафатыннан соң да шунда җирләнергә теләгәнен әйтте. Гариф абыйның бу теләге тормышка ашмады. Җомга көнне ул Мюнхенның Нордфридхоф зиратында җирләнде. Хәзер сезгә Гариф абый белән әңгәмәдән кыска гына өзек тәкъдим итәбез.
Гариф абый, менә тагын бер генә сорау. Сез инде яшьлегегез калган, балачагыгыз калган авылны сагынып яшисездер инде, әйме?
Әлбәттә, әлбәттә, җиргә барып, матур авыл иде, әйме бит. Төзек, анда кәсепче халык инде, базар вакытында бөтен кибетләр татарларны кыйды, әйме. Читтән киләләр иде анда. Сәр тамак белән үз арасында юлда. Анда сәүдә юлы. Оренбурдан тек урта җирдән әйбер ташлыйлар иде, китерәләр иде, әйме. Бик матур йортлар иде. Аны базар булайды аннан соң һәр якшәмбе көнне. Аннан соң шул хәтеремдә калган ураза вакытында бит инде мәчеттә тегәндә авызын шаутыннан азан әйтәләр. Аннан соң без малайлар йөрибез анда кычкырып кайта идек. Азан әйтте, азан әйтте, азан әйтте хәзер авызы шарга. Җиргәнең бер ягында изе буенда урысларны куаны килеп утырттылар. Анда бит беләсез, аларның демография политикасын сизеләйм. Татарларны читкә ибәрәләр, башкортларны безнең үзебезнең дигә милли территорияга урысларны башка милләт кешеләрен китерәләр. Шунда сәүдәгәрләр шул кайбер танышлар бар иде, әйме алар безгә мунчага киләләр иде. Аларның мунчасы юк, мунча урыста мунча юк иде, татарда. Кулаксызлаштыру башлангач инде без әйбер дава башлагач башта әти күчеп китте. Илнең икенче ягында Верхотурск дигән бер авыл әйбер шәһәрчек бар иде кечкенә. Анда әтинең акциялары бар иде. Теге дөкен багышмае чыгаралар әйме. Һәм анда да безнең бер квартира булган иде, бер фатир. Анда барып урнаштык, аннан соң инде хәтеремдә калган анда арада киттек, аннан да чыгарып җибәрделәр безне әйме. Анан Ишанбайга барып инде шул землянкада яшәдек башта. Урын юк ятырга, ана шул землянка Идел буенда анда җир казып, әйме шунда урнаштык инде. Анан соң хәтеремдә бер җиргәнгә беренче кайтса, безнең инде бөтенләй алып киткәннәр, җимергәннәр әйме. Анан соң безне әлбәттә теге Әлгер Хаторскийдан квартирадан шығардылар, алдылар. Біз кеттік бір Башқұрт ауылында, барып орнаша әті іштап көші Ишімбайда. Да білмейм, бір 20 мен 30 мен ат бар еді. Тұрбалар ташуға керек. Машула әтені үші бір транспортның башлығы, әтенің бір танышы болғандыр енді, әйімі. Олан іш қалды, әйімі. Шынан бізді орнаштырды енді.
Ғариф Султанның Озатлық радиосына берген әңгімесі білән сіз біздің интернет сәхифемізді таныша аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Құрметлі тыңдаушылар, Озатлық радиосының бүгінгі программасы шуның білән тәмам. Тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләр біздің интернеттегі сәхифемізді ozatlik.org. Тапшыруында Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.